Ny hazo. Zanaka tena mankatora ray aman-dreny izy io. Ny dadany sy ny neniny ary ny fianakaviana rehetra dia tena mifankatia tokoa. Mifanampy sy mifanohana amin'ny fiainana rehetra. Indray andro, nisy zavatra niseho teo an-tanàna. Nisy fitaovana izay tsy mbola fahitan'ireto olona teo an-tanàna nankahankeriny ny fianakaviany soa. Tsy azo ny zava-nitranga taminy ary nalahelo tsy nisy toy izany izy. Fitaovam-by lehibe no nankazo ireo teo ary tsy fantatra hoe lasa izy. Nandeha ny fanadihadiana nataon'ireo fianakaviana sasany izay tany lavitra tany. Nilaza izy ireo fa havadika ho fitaovana hafa hono no nankanankerin'ireto fianakaviana ireto. Misy hono ny sasany atao fitaovana ampiasain'izany raha olombelona izany ao an-tokantranony. Ny sasany io dia hodorana ka hanaovan'zareo fitaovana hiketrehan'ny sakafo. Ny sasany io no hompitehina ka havadika ho lasa fitaovana anoratana na amonosana na anaovana zavatra maro e. Taratasy ny anaran'izany. Ireo sisa tavela tao an-tanàna dia mbola miandry ny andro mbola angalana azy ireo koa. Sofa misy hatrany ireo tsara.